Hevelo la ne pekya funga. Yeso na hansa na ke muno. Tsekumenga ake twamure hera yeso anake. Pata kumbe yani ahatse na chishavo yire. Ta vivyo. Awa nafunza yeso arivona aketu. Ahasa kwazis. Awa kala na fikiria kukala. Awa ake twanda muyuga yeso na kasi yembizo. Ela yeso ho. Hona gago, iye wamba, arikeni awa nake azipangu. Ndwaki gririrangwa nake mumenga, na achamba. Iye wamba, mutsivo galuka, na mukakala zana kia. Mwemwe kamdavenya kukutawalu wako ni mulungu. Ukatu ungine, oa nafunzie ya musafifi. Ninyani arie mbumu kukutawalu wako ni mulungu. Yesu ya chao ziza chamba. Arie mbumu kukutawalu wako ni mulungu. Beni uya tuyerie ni mupore. Noona zika tsini za yuma nake. Na yeyoshe ampiga ye karibu. Kwa zina rangu. Manake za yuyu. Bone mpiga karibu tamimi. Siswi na hutifikirie ni kukala watwa bumu. Na hukaona kukala. Hunda pata nafasi. Mbizo kukutawalu wako ni mulungu. Sisu mchikala huna henza hukakale abomu kukutawalu wako ni mulungu. Bena shuniseti hukale zana kia dide.